Σήμερα θα ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Δεν θα την ξεκινήσω κατευθείαν με το τραγούδι, διότι θέλω να απευθύνω μία πρόσκληση στους φίλους του Παναθηναϊκού να ακούσουν ένα τραγούδι που μάλλον ο Κωνσταντίνος Παλιός θα το ξέρει και μόνο αυτός. Είναι του 1971. Παύλος Σιδηρόπουλος, ο αείμνηστος Παύλος Σιδηρόπουλος, μας τραγουδάει ένα τραγούδι με τίτλο «Απογοήτευση». Πρέπει να το ακούσετε εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Πάμε! Για να το δει, τώρα το δοκιμάσαμε και πέτυχε. Τώρα ακούγουμε καλύτερα. Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, η στίχη είναι, θα τους επαναλάβω, θεωρώ ότι είναι ταιριαστό και συμφωνεί και ο φίλος μου ο Σπύρος, που προφανώς ακούει Σιδηρόπουλο από τα παλιά, όπως και ο Κωνσταντίνος Παλιός. Σε όλα όσα αρχίζω κάτι δεν πάει καλά, ενώ στην αρχή είναι ωραία, στο τέλος πάνε στραβά και βάφονται όλα μαύρα, αχ και εγώ από την αρχή ξανά. Κοντεύει να μου στρίψει. Τι είναι τούτο το κακό? Μ' αρρωσταίνει, με πειράζει και δεν ξέρω τι να πω. Στο τέλος θα πιστέψω πως για όλα φταίω εγώ. Ξέρετε, όσοι με ακούτε χρόνια εδώ από την Έρα Σπορ, θεωρώ ότι ο αθλητισμός, έτσι μεγαλώσαμε, ξέρετε, στις δεκαετίες 70, 80, 90, είναι πείραγμα πρωτίστως. Με την καλή έννοια και μόνο με αυτήν. Και επίσης έχετε καταλάβει, δεν μπορεί να μην το έχετε διαπιστώσει όλοι σας, ότι από το βράδυ της Κυριακής και μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεσπόζει στο αθλητικό ρεπορτάζ ο Φατίχ Τερίμ. Ο οποίος παρουσιάστηκε με δύο όψεις μετά το 0-1 με τον Άρη, κατά τους περισσότερους τελειωμένος στη λήξη της σεζόν, κατά ολίγους τελειωμένος ίσως και τώρα. Αν και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, δεν σας το υπογράφω, δεν μπορώ εγώ να μπω στο μυαλό του απρόβλεπτου, γεννημένος από κούνια, έτσι απρόβλεπτος, είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, αδυνατό και δεν θέλω κιόλας να προσπαθήσω καν, αλλά δεν μπορεί τώρα εδώ που τα λέμε, δεν είναι σοβαρό αυτό να συζητιέται καν, ότι θα μπορούσε ο Τούρκος να αλλάξει, ενώ υπολείπονται δύο παιχνίδια στα play-off και βεβαίως ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οποιονδήποτε να μπει στο μυαλό του Γιάννη Αλαφούζου, επειδή είπαμε ότι είναι απρόβλεπτος και αναπάντεχος και απροσδόκητος, και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ λίγοι, 2-3 άνθρωποι που να έχουν συζητήσει μαζί του αυτό το ζήτημα που σίγουρα τον έχει θολώσει τα τελευταία 24 ώρα. Πάντως, για να σας βάλω στο κλίμα της επικαιρότητας, όλοι αυτή τη στιγμή, ρεπόρτερ και μη Παναθηναϊκού, αρθρογράφοι και δημοσιογράφοι, ψάχνονται να βρουν ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου. Σχεδόν δεδομένη την έχουν οι περισσότεροι την πρόωρη λύση συνεργασίας με το Φατίχ Τερίμ, που είχε υπογράψει βεβαίως, όπως ξέρετε, για την επόμενη σεζόν 2024-25, αλλά στοίχημα δεν βάζει κανείς. Απλά επειδή ακούω και διαβάζω να συνδέεται το μέλλον του Τούρκου προπονητή με τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, θέλω να κάνω μία ερώτηση προς τον κύριο Αλαφούζο και προς εσάς βεβαίως, του φίλου του Παναθηναϊκού. Αν στεφθεί κυπελούχος Ελλάδας ο Παναθηναϊκός στις 25 του Μάη, κερδίζοντας τον Άρη στο Πανθεσσαλικό, πιθανότητα χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του, αυτό θα είναι τίτλος που εκτιμάται ως ικανός για τον Φατίχ Τερίμ, όταν θεωρήθηκε το κύπελλο Ελλάδος ως ταβάνι του προκατόχου του, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Αν δεν έγινε απολύτως κατανοητός, δεν μπορώ με βάση αυτά που συνέβησαν, με τα μηνύματα, τα επικοινωνιακά όλα του Παναθηναϊκού από τον από τα Χριστούγεννα και μετά, με αφορμή τότε την απομάκρυνση του Βάγιο Βάνοβης, δεν μπορώ να δεχτώ Μάη του 2024 ότι κατακτώντας το κύπελλο Ελλάδος, ο Φατίχ Τερίμ θα θεωρηθεί ότι είναι κατά τη επιτυχημένος. Πάμε να συστηθούμε, αφού σας ευχηθούμε να έχετε γενικώς μια πολύ καλή μέρα, συνεφιασμένη εδώ στην Αττική από το ξημέρωμα. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων και μπήκε ένας χαμογελαστός Βασίλης Κατσαρός. Γιατί ακριβώς γελάει, Κωνσταντίνο, δεν έχω καταλάβει. Μάλλον περιμένει το βραδινό. Όχι, περιμένει, θα σου πω εγώ, τη ρελάν στη βραδινή από τον άλλο Τούρκο προπονητή, τον Αταμάν, στο Βελιγράδι. Προφανέστατα, αυτό θα είναι το νόημα. Απέναντί μου έχω, εκτός από τον Κωνσταντίνο Παλιό που είναι στην κονσόλα των ήχων, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Και ναι, θεωρώ ότι αφού εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης και από την πλειοψηφία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορεί να έχει άλλο θέμα αυτή η σημερινή εκπομπή από τον Φατίχ Τερίμ, διότι χθες, Μεγάλη Δευτέρα, ο Τούρκος προπονητής είναι σαν να έζησε τη δική του Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή την ημέρα της αποκαθήλωσης. και αν θέλετε το χοντρένω λίγο αυτό το ζήτημα, διότι κρίνω από όλους τους συναδέλφους που αρθρογράφησαν από τη νύχτα της Κυριακής μέχρι και τη νύχτα της Μεγάλης Δευτέρας με θέμα την αποτυχία του Παναθηναϊκού να παραμείνει στο κυνήγι του φετινού τίτλου. Λες και ήταν όλοι συνεννοημένοι μεταξύ τους, πάντως δεν φαντάζομαι ότι ήταν με τον ίδιο τον Αλαφούζο, αυτό δυνατόν το πιστέψω, να διώξουν τον Τούρκο προπονητή από την Ελλάδα αυτό τον Μάη, με τη λήξη της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Και σας είπα, κάποιοι το τέντωσαν πολύ περισσότερο το σκηνή, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να γίνει αλλαγή προπονητή και εν μέσω μεγάλης εβδομάδας, αλλά αυτό να μου επιτρέψετε να το θεωρώ εγώ ως μη σοβαρό ζήτημα. Το μόνο βέβαιο, και σε αυτό δεν χρειάζεται καν να στοιχηματίσει κανείς, το γνωρίζουμε όλοι, πρέπει να το αποδεχτεί και ο ίδιος ο Αλαφούζος, είναι ότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έπαιξε τα ρέστα του, πώς το λένε οι Αμερικανοί όταν είναι στην πράσινη τσόχα, Κωνσταντίνε μου, all in, όλα μέσα. Έπαιξε λοιπόν τα ρέστα του τα Χριστούγεννα και τελικά πριν μπει καν ο Μάης έχει ξεμείνει με άδειες τσέπες. Θέλω να πω ότι το πήρε όλο αυτό το ζήτημα πάνω του, παρακάμπτοντας και όλες τις θεσμικές διαδικασίες. Βρέθηκε δηλαδή ένας τηλεοπτικός παραγωγός, ο Ατζούν, να είναι καλύτερος σύμβουλος από τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ όσον αφορά την αντικατάσταση του Γιωβάνοβιτς με τον Τερίμ. Το έπαιξε αυτό το παιχνίδι ο Αλαφούζος και φυσικά το έχασε. Το φυσικά δεν πηγαίνει στο ότι όταν τα παίζεις τα αρέστα σου χάνεις απαραίτητα. Το φυσικά πηγαίνει γιατί γνωρίζουμε ότι η χρονιά κλείνει ως αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό ακόμα και αν πάρει το κύπελλο Ελλάδας, και το φυσικά κολλάει στο εξής γεγονός, ότι η δουλειά ενός προέδρου σε ποδοσφαιρική εταιρεία δεν είναι αυτή που συνέβη τα περασμένα Χριστούγεννα. Δηλαδή τώρα να είμαστε σοβαροί. Αλίμονο αν ένας τηλεοπτικός παραγωγός αποφασίζει την αλλαγή ή αν θέλετε την επιλογή προπονητή σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός. Επειδή ίσως να έχω επαναληφθεί κάποιες φορές, ενδεχομένως να έχω και κουράσει κιόλας κάποιους από εσάς, είσαστε που είσαστε οι φίλοι του Παναθηναϊκού σκασμένοι όπως λέμε από την κατάληξη αυτής της μεγάλης φετινής προσπάθειας για να τερματιστεί η άνυδρη εποχή του Παναθηναϊκού, θα φροντίσω σήμερα, μιας και δεν μπορώ με διαφορετικό τρόπο να το κάνω, έχω δηλαδή όλους αυτούς καλεσμένους στην εκπομπή, να σας διαβάσω πολλές από τις χθεσινές αρθρογραφίες. Έχω επιλέξει συγκεκριμένα αποσπάσματα για να δείτε το κοινότοπο του πράγματος. Επαναλαμβάνω, λες και όλοι συνεννοήθηκαν μεταξύ τους να γράψουν πάνω κάτω τα ίδια. Με γνώμονα ότι ο Τερίμ δεν έπρεπε και δεν είναι εκ των πραγμάτων ο άνθρωπος που θα ψήλωνε το ταβάνι του Παναθηναϊκού, να το πάω έτσι. Ο Ανδρέας που δεν στέλνει από ό,τι θυμάμαι πολλά μηνύματα, ο Ανδρέας από τη Λάρισα, λέει ότι κατά τη γνώμη του πρέπει να πάμε ως το τέλος με Τερίμ, άσχετα αν πάρουμε κύπελο ή όχι, πρέπει να φύγει μετά, να έρθει ένας νέος προπονητής με φρέσκες ιδέες, νέος σε ηλικία και να στηριχθεί για τουλάχιστον 3 χρόνια, ακόμα και αν ξεκινήσουμε την προσπάθεια εκείνη με ήττες. Θεωρεί επίσης ο Ανδρέας ότι μεγάλο αυτοαφούς που έδειξε τον Γιωβάνοβιτς, αλλά αυτό έγινε, πάει, πάμε παρακάτω. Σωστό σκεπτικό. Πρέπει να κλείσει με ένα κανονικό τρόπο αυτός ο κύκλος, αν μη τι άλλο. Να αναλογιστεί ο ιδιοκτήτης πάει Παναθηναϊκός πόσο λανθασμένη παρτίδα πήγε να παίξει, έξω από τα νερά του φυσικά, και να αλλάξει εντελώς σκεπτικό του και να στηριχθεί, αν μη τι άλλο, το επαναλαμβάνω αυτό, σε θεσμικούς παράγοντες. Υπάρχει ένας τρόπος λειτουργίας σε κάθε επιχείρηση. Δεν μπορείς να κάνεις το κεφαλίο σου ξαφνικά. Dream to me. Και θέλω να ξεκινήσω με τον φίλο μου τον Γιάννη Σερέτη που στην ιστοσελίδα gazeta.gr έβαλε τίτλο «Ο Αλαφούζος τζόγαρε, έχασε και τώρα πρέπει να ψάξει για τον επόμενο προπονητή» και γράφει ο Γιάννης ότι τώρα πια μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητες ότι ο Αλαφούζος τζόγαρε και έχασε. Έτσι άλλωστε συμβαίνει συνήθως στον τζόγο. Γι' αυτό, επειδή έχασε, πρέπει από τώρα να δώσει το πράσινο φως στον Γιάννη Παπαδημητρίου προκειμένου να ψάξει εκείνος για τον επόμενο προπονητή του Τριφυλλιού. Ειλικρινά, μετά από πολλή σκέψη, δεν μπορώ να καταλήξω στο αν θα ήταν πιο ωφέλιμο για τον Παναθηναϊκό να διατηρήσει τον Τερίμ στον πάγκο του για αυτά τα τρία τελευταία μάτς ή να ψάξει για υπηρεσιακό. Σίγουρα όμως θα πρέπει να ψάξει για τον coach της επόμενης σεζόν. Όχι ο Αλαφούζος που αποφάσισε την απόλυση Γιωβάναβης και την πρόσληψη Τερίμ, αλλά ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Διότι απλούστατα είναι μέρος της δουλειάς του. Του Αλαφούζου και του κάθε Αλαφούζου οι δουλειές είναι διαφορετικές σε ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο. Και καταλήγει ο Γιάννης Σερέτης ότι ο Τερίμ ήταν, είναι και θα παραμείνει στους αιώνες ένας θρύλος του τουρκικού ποδοσφαίρου. Δεν ήταν όμως ο κατάλληλος για να αντικαταστήσει τον Γιωβάναβης. Ούτε μεσούς στη σεζόν, ούτε ποτέ. Προφανώς παλιά ήταν καλύτερος προπονητής από τον Ιβάν. Στο σήμερα όμως δεν είναι. Even though my tears have dried, there's an emptiness I feel in my heart. Come on, forward. Να στείλω την καλημέρα μου και στον Γιάννη από τα Γιάννα, φίλος της ΣΑΕΚ, ο οποίος γράφει ότι ο Παυλάρος ο Σιδηρόπουλος ήταν μια μουσική ευφυΐα. Και έτσι συνέβη. Γι' αυτό και μας πόνεσε η πολύ γρήγορη απώλειά του. Ο Μιχάλης από τα Χανιά σχεδόν στοιχηματίζει, αν κρίνω από το ύφος του μηνύματός του, ότι δεν θα πάει με Φατίχ Τερίμ στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας ο Παναθηναϊκός 25 του Μάη. Και ο Γιώργος γράφει ότι το θέμα είναι πως όταν ήρθε ο Φατίχ Τερίμ, οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού τον έκαναν θεό χωρίς να δέχονται κουβέντα ή έστω να τον δούμε λίγο πρώτα και μετά να τον κρίνουμε. Και τώρα τούμπα όλα αυτά. Είναι, λέει, σωστό αυτό που συμβαίνει ή που συνέβη. Γιώργο μου, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ευνόητη η απάντησή μου, ότι δεν θα πρέπει να λειτουργεί ακριβώς έτσι το κύκλωμα της ενημέρωσης, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη, έτσι, ναι. Εγώ επί προσωπικού θα μιλήσω, Γιώργο μου, μακάρι, να, μπορείτε να μπείτε και στο ΕΡΤΕΚΟ, να τη βρείτε εκείνη την εκπομπή, την επομένη της ανακοίνωσης του Τερίμ στο Παναθηναϊκό. Έκανα το παιχνίδι όπως θεωρώ εγώ ότι πρέπει να γίνεται από τον δημοσιογράφο. Διπλής όψεως. Τα καλύτερά του παρουσίασα, μα και τα χειρότερά του. Και αυτοκράτορα τον παρουσίασα και πολλά στοιχεία σας είχα δώσει από το ντοκιμαντέρ που είχα δει λίγους μήνες νωρίτερα γενικότερα για τον προπονητή και άνθρωπο Φατίχ Τερίμ, μα και για τα στραβά του, έτσι όπως τα μαρτυρούσαν και από την Τουρκία, μα και από την Ιταλία. Εκείνη την εποχή πρόβλεψη για την κατάληξη του Παναθηναϊκού δεν θα μπορούσε να συμβεί. Ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός, ήταν δεύτερος στη βαθμολογία. Και τώρα βεβαίως όχι μόνο έχει χάσει το πρωτάθλημα, αλλά έχει και το διπλό αυτό βαρύδι να είναι υποχρεωμένος πια για να παρηγορηθεί κάπως να πάρει το τελικό του κυπέλλου, αλλά και για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην Ευρώπη, διότι στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, είναι επίφοβο ακόμα και αυτό, να βρεθεί τέταρτος στην βαθμολογία των play-off και εκτός Ευρώπης εάν το κύπελλο το κατακτήσει ο Άρης. Να ανταποδώσω την καλημέρα μου στον Νικόλα από την Κοζάνη και στις οικογένειες όλων όσων ακούτε μεγάλη εβδομάδα αυτή την εκπομπή. Άλλος ακροατής ο Νίκος θεωρεί ότι ο επόμενος προπονητής θα είναι λογικά, έτσι το σκέπτεται, ο Φερνάντο Σάντος. Άμα γίνει αυτό, λάθος θα είναι, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να φέρουμε νέο πάλι προπονητή με φρέσκες ιδέες τύπου Αλμέιδα. Το τι θα λέω στην εκπομπή, το υπενθυμίζω στον ακροατή που το τηλέφωνο τελειώνει σε 4.50, το καθορίζω εγώ και όχι εσείς. Εσείς ανοίγετε θέμα, αλλά τα δικά μου τα λόγια να μου επιτρέπετε να τα επιλέγω εγώ, έτσι δεν είναι? Ούτε εσένα, Νικόλα μου από την Καβάλα, θα σου κάνω το χατήρι να διαβάσω το μήνυμά σου έτσι όπως το έστειλε, γιατί δεν είναι κόσμιο. Ο άλλος ακροατής που είναι προφανέστα φίλος του Παναθηναϊκού μου λέει ότι έχετε περάσει χρόνια τώρα από το πείραγμα στην εμπάθεια προς τον Παναθηναϊκό, ασχοληθείτε με τον Αλμέιδα που λατρεύεται και αφήσει τον Παναθηναϊκό στους φίλους του. Αν τον άφηνα στους φίλους του, δηλαδή αν άφηνα τη δική μου δουλειά, γιατί αυτή είναι η δική μου δουλειά, καλέ μου ακροατή, θα τους είχατε σταυρώσει όλους, αν κρίνω από αυτά που συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Πάμε όμως καλύτερα σε ένα διάλειμμα, καθώς έχει φτάσει η ώρα 12.30. This night will last forever. Είπα του Τάσου Λεμέζη να μην αφήσω το τραγούδι να παίξει λίγο παραπάνω. Έχετε στείλει τόσα μηνύματα και αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυτό το παιχνίδι επικοινωνίας με ίσους όρους. Λοιπόν, θα απαντήσω πρώτα στον Βασίλη από τη Λαμία. Καταρχήν θα του ευχηθώ καλή Ανάσταση και εκείνο, την υγεία του πάνω απ' όλα. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Έχει πονέσει αυτό το ζήτημα. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Λέει λοιπόν ο Βασίλης, αν ήταν στη θέση του Αλμέιδα, που έπιασε από το λαιμό εκείνον τον φίλο του ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής, αν ήταν λοιπόν, λέει, στη θέση του Αλμέιδα ο Λουτσέσκου, τώρα θα γινόταν τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ενώ σήμερα είναι απλά μεγάλη τρίτη. Βασίλη μου, εγώ γελάω με το μήνυμά σου, γιατί χθες με προσκάλεσαν φίλοι της ΑΕΚ να δω το βίντεο που από το περσινό ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τη Λαμία, όπου ο Λουτσέσκου χαστούκησε τον Μεδίνα της Λαμίας και δεν τιμωρήθηκε τότε. Είδατε πώς τα θυμάστε εσείς, ενώ πρέπει να είναι πολύ διαφορετική η θέση του δημοσιογράφου. Να τα θυμάται όλα, ισόποσα και από τις δύο πλευρές. Εσείς λοιπόν τώρα τα έχετε βάλει με τον Αλμέιδα. Πέρσι οι υπόλοιποι τα είχαν βάλει με τον Λουτσέσκου. Αφήστε βρε παιδιά τους παγκοσμίους πολέμους. Αφήστε τις υπερβολές. Το ωραίότερο μήνυμα μέχρι τώρα το έχει στείλει ο ακροατής που το τηλέφωνο τηλεφώνει σε 8-10 και κρίμα που δεν έχω και το όνομά του. Εδώ λέει, εμείς στη Manchester United παίζουμε 10 χρόνια τα αρέστα μας. 11 να το θυμίσω. 13 είναι το τελευταίο πρωτάθλημα που πήραμε. Τα παίζουμε, λέει, με Μόγερ, με Φανχάλ, με Μουρίνιο, με Σόλσκερ, με Τενχάχ. Ο Αλαφούζος θα τα κατάφερε με τον Τερίμ. Τι αφίλοι και αυτοί. Άλλος ακροατής μου λέει, είναι όντως πολύ ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα λόγω της βαθμολογικής κατάστασης και λόγω χαμηλών πτήσεων του Ολυμπιακού μέχρι να έρθει ο Μετιλίμπαρ, και όχι λόγω αγωνιστικής ανόδου των υπολείπων. Δεν συμφωνούμε σε αυτό, καλέ μου. Ρωτάει όμως, είναι όμως αξιόπιστο? Είδα πάνω από 30 φάσεις σε τηλεοπτικό σταθμό που αλλοιώθηκαν αποτελέσματα και διαμαρτύρθηκαν γι' αυτό και οι 14 ομάδες. Και πάντα τέτοια βιντεάκια θα βλέπεις, καλέ μου. Πάντα θα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Το αν αλλίωσαν αποτελέσματα είναι ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Πολύ εύκολα χρησιμοποιείται αυτή την καραμέλα, ενώ δεν είναι σωστή πάντα όσον αφορά το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Αλλά οι διαμαρτυρίες, αν θέλεις να φτάσεις σε αυτό το σημείο και να φτιάξεις αυτά τα βιντεάκια, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θυμηθείτε τι απάντησε προημερών η Ευρωλίγκα στον Αταμάν που πρόβαλε ένα σχετικό βίντεο για σφυρίγματα στον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ότι άμα το πας έτσι. Ναι, πάντα θα μπορεί να φτιάχνει κάθε ομάδα βιντεάκι. Αλλά αυτό που έχουμε συμφωνήσει, είχε πει η Ευρωλίγκα στον Αταμάν, όλα τα κλαμπ της Ευρωλίγκας και ειδικά πριν τα play-off είναι αυτή την τακτική να την αφήνουμε στην άκρη και να σεβόμαστε τους ανθρώπους που λέγονται διαιτητές. Να μην ψάχνουμε σκοπίμως στο λάθος τους μια σκοπιμότητα. και πολύ καλά μου ακούστηκε αυτή η εικόνα και γιατί έτσι συμβαίνει πράγματι στην Ευρωλίγκα. Δεν ζουν αυτοί στον κόσμο τους και οι ομάδες της σε έναν άλλο πλανήτη. Θα συμφωνήσω, το έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές πάνω, βάσει της λογικής των περισσότερων οπαδών ομάδας, ανάμεσα στους τέσσερις προπονητές, αφού ένας θα πάρει στο τέλος το ποτάμι, θα πρέπει να απολυθούν οι άλλοι τρεις με αναθεματισμούς. Γιατί να συνεχίσουν να συμβαίνουν όλα αυτά. Πάνω μου, το είχα ξεκινήσει αυτό το τροπάρι το δικό σου, θυμάμαι πολύ καλά τη σεζόν, ήταν 12-13, με αφορμή την πρόσληψη δύο νέων στα μάτια του κόσμου προπονητών όσον αφορά το επίπεδο που είχαν τότε στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Τότε ήταν και οι μεν δυσαρεστημένοι με την πρόσληψη Πεδουλάκη και οι δε δυσαρεστημένοι με την πρόσληψη του Μπαρτζόκα. Πεδουλάκη στον Παναθηναϊκό, ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Και είχα γράψει τότε στην εφημερίδα Live Sport, μα τι κάνετε, λέω, και οι μεν και οι δε, αφού στο τέλος της χρονιάς ο ένας από τους δύο, αν μη τι άλλο, θα στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδας. Τι το κάνετε αυτό το πράγμα, στο τέλος θα τον αποθεώνετε. Πάψτε την αυτή τη λογική. Δεν κερδίζει μόνο ένας μέσα στη σεζόν προπονητής. Και πολύ σωστά, αν θέλετε τη γνώμη, υπάρχουν αρκετοί συναδελφοί που έχουν επισημάνει το εξής, ότι είναι προς όφελος των ομάδων, των μεγάλων, αυτών που κυνηγούν τα μεγάλα όνειρα, που κυνηγούν τους τίτλους, να καταλήγουν ότι έχουν βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Στο τέλος δεν μπορούν να βολευτούν όλοι με τίτλους, αλλά πρέπει να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο όταν πηγαίνει καλά. Δεν είναι μόνο ο τίτλος που κρίνει έναν προπονητή επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Τώρα μόλις με πληροφόρησε ο Δημήτρης Γιαχανατζής ότι έστειλε εξώδικο η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ΕΠΟ, απαιτώντας, όχι ζητώντας, την παραδειγματική τιμωρία του Ματίας Αλμέιδα. Καθίστε να είμαι και πιο σαφής, γιατί η Ελίζα Φυροπούλου μου έφερε στα χέρια την εξώδικο διαμαρτυρία, καταγγελία, πρόσκληση και δήλωση του, έχει έρθει από το γραφείο του Αλέξη Κούγια, είναι από την ΠΑΕ Ολυμπιακός πράγματι, η οποία έχει ως νομικό σύμβουλο αλλά και αντιπρόεδρό της τον Αλέξη Κούγια. Είναι αυτή η εξώδικος διαμαρτυρία προς τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα της ΕΠΟ, προς τον αναπληρωτή ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, προς τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΠΟ, αλλά και προς τον εκπρόσωπο τύπου της ΕΠΟ. Γι' αυτό και ζήτησαν να μου παραδοθεί αναχείρας το σχετικό κείμενο. Ειλικρινά, επειδή είμαι εν ώρα εκπομπής, δεν προλαβαίνω να διαβάσω αυτό το τετρασέλιδο κείμενο που υπογράφει αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός Αλέξης Κούγιας. Πάντως προσκαλεί τους αρμόδιους, όπως προβείται στις δέουσες νομικές ενέργειες που αφορούν τόσο παραβάσεις του πειθαρχικού κώδικα όσο και του ποινικού κώδικα. Άλλο, σας δηλώνουμε ότι ΠΑΕ Ολυμπιακός στραφεί εναντίον σας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 259 του ποινικού κώδικα περί παραβάσεως καθήκοντος. Και εστιάζει στο γεγονός, εδώ θα το διαβάσω επιλέξει, ότι ο Ματίας Αλμέιδα προσπάθησε να πλήξει έναν υπεράσπιστο άνθρωπο, ο οποίος ουδόλως αντέδρασε με την εκ των υστέρων αιτιολογία ότι δήθεν τον έσπρωξε. Μην αρχίσατε τώρα να μου στέλνετε μηνύματα. Διαβάσατε την εξώδικο διαμαρτυρία του Κούγια και αρχίζετε. Η Παναθηναϊκή να στέλνετε μηνύματα για τον Ολυμπιακό. Οι Ολυμπιακοί θα στείλετε μετά μηνύματα για τον Σπαουκτζίδη. Σπαουκτζίδη για του Αεξίδη. Δεν σα κάνω αυτό χατήρι. Και βεβαίως θα θεωρήσω ότι είναι ντροπή για τον Κροατή που μου έστειλε το μήνυμα. Λες και δεν ακούει κάθε μέρα το αυστηρό αιρετικά ότι εγώ δεν βγάζω τα θέματα με τους ακροατές, αλλά με το σκονάκι που παίρνει από την ΑΕΚ. Είναι πολύ προσβλητικό και ντροπή σου για αυτό το μήνυμα που έστειλες. Ο Βάιος κατάλαβε, λέει, από την πρώτη στιγμή ότι θα στραβώσει η δουλειά στο Παναθηναϊκό, γιατί όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Φατίχ Τερίμ, το πρώτο πράγμα που είπε ότι θα πάρω πρωτάθλημα, το θεώρησε ο Βάιος τότε ως προμήνυμα αποτυχίας. Αργότερα είπε εκείνη την ατάκα, η οποία και εμένα μου ακούστηκε πάρα πολύ αλαζονική, ότι το πρωτάθλημα θα τελειώσει όταν ο Παναθηναϊκός θα αποφασίσει να το τελειώσει. Και άλλος ακροατής, Τάσος ο Ελεμέζιο, ο Τάσος έχει περάσει από τον ήχο, λέει το εξής καλό. Δύο είναι, λέει, τα μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα της ανθρωπότητας. Η χαμένη Ατλαντίδα και η λογική στις κινήσεις του Γιάννη Αλαφούζου. Παιδιά, εσείς τα στέλνατε τα μηνύματα. Εντάξει, δεν τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Εγώ από το μυαλό μου, επειδή κάποιοι με κατηγορείται ως εμπαθή για το Παναθηναϊκό, έχω πει τουλάχιστον σε τρεις εκπομπές, είχα διατυπώσει μάλλον την εξής άποψη. Ότι για το καλό των συλλόγων που θέλω όλο και να μεγαλώνουν εντός και κυρίως εκτός συνόρων, θέλω να ταΐζονται οι σύλλογοι με τίτλους, ο καθένας όποτε τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Καταλήγω λοιπόν και για τέταρτη φορά θα σας αναφέρω και απευθύνομαι αυτή τη στιγμή στους φίλους Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί, κάποιοι θα το έχετε ακούσει τις τρεις προηγούμενες ή μία από τις τρεις και θα το επιβεβαιώσετε, ότι ευχήθηκα ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα και ο Άρης το κύπελο, έτσι ώστε να μεγαλώσουν αυτοί οι δύο σύλλογοι, ενώ οι άλλοι τρεις έχουν ταϊστεί με τίτλους τα τελευταία χρόνια και έχουν ήδη μεγαλώσει. Τόση ήταν η εμπάθειά μου για τον Παναθηναϊκό που του ευχήθηκα, παρότι αυτό δεν είναι δουλειά ενός δημοσιογράφου που κάθεται ακριβώς στη μέση των πραγμάτων, να εύχεται. Απλώς εξήγησα το σκεπτικό μου ότι θα ήταν προς το συμφέρον όχι τόσο των δύο συλλόγων, μάλλον όχι μόνο των δύο συλλόγων, αλλά και προς το συμφέρον του γενικότερου ανταγωνισμού. Γιατί όταν μεγαλώνει μία ομάδα, αυτομάτως οθείται προς την ίδια πορεία και ο ανταγωνιστής της. Το αν υπάρχει δικαιοσύνη όχι στη χώρα μας, δεν χρειάζεται να σας το απαντήσω. Εγώ σας παραπέμπω στη χθεσινή απόφαση για την τραγωδία στο Μάτι το 2018. Διαβάστε την απόφαση που πάρθηκε, διαβάστε τις ποινές που επιβλήθηκαν και ελάτε μετά να μου πείτε εσείς αν λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη ή όχι. You know. Συνεχίζω με δικά σας μηνύματα. Έχω αφήσει σκόπιμα στην άκρη τα άρθρα που ήθελα να σας παρουσιάσω, γιατί μου αρέσει αυτή η επικοινωνία, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Ανδρέα μου, το τι λέει ο καθένας από αυτό το μικρόφωνο ή σε οποιοδήποτε μικρόφωνο τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, εμένα δεν με αφορά. Εμένα με αφορά μόνο το τι λέω εγώ. Εντάξει. Και φυσικά δεν είμαι από αυτούς που λες ότι τις ομάδες τους τις διαχειρίζονται σαν να είναι δικές τους, ναι. Λοιπόν, να μην ξεχάσω τους συναδέλφους. Ο Κώστας Γουλής στην ιστοσελίδα Sport24 έφτιαξε ένα κείμενο με τίτλο «Τερίμ με ημερομηνία λήξη στο τέλος σεζόν» και σημειώνει ότι όλα όσα έγιναν και όσα ακολούθησαν μετά το μάτς με τον Άρη άλλαξαν άρδιν τη σκέψη του Αλαφούζου και γύρισαν αντίστροφα την κλεψίδρα για τον Φατίχ Τερίμ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθότι η κατάσταση είναι πλέον μη αναστρέψιμη. Ακόμα και μετά την προέξη ημερών πολύ σκληρή ήττα από την ΑΕΚ στο μάτς τίτλου Νέας Φιλαδέλφειας, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε ως βασική σκέψη του τη συνέχιση της κοινής πορείας με τον Φατίχ Τερίμ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, έχοντας κάνει μάλιστα και μια πρώτη συζήτηση μαζί του αναφορικά με το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Με ό,τι αυτό συνεπαγόταν, καθώς είναι ξεκάθαρο πως ο Τούρκος θα επιθυμούσε γενική αναδόμηση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, επαναφέροντας την καταστροφική λογική του Ράβε Ξύλωνη που τσάκιζε κάθε σεζόν το τριφύλιο στο 2021. Είναι δεδομένο πλέον πως το χαρτί του Τούρκου τεχνικού έχει καεί και σε αυτό δεν υπάρχει επιστροφή, με τον Αλαφούζο να διαπιστώνει πως το πολύ μεγάλο ρίσκο που πήρε ο ίδιος 26 Δεκεμβρίου έσκασε πλέον πάνω του μαζί με την αποτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ο Βασίλης Παπαθεοδόρος στην ιστοσελίδα SDNA έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Ο Τερίμ τελείωσε, η αποτυχία φέρει άνωθεν υπογραφή», εννοεί του Αλαφούζου. Και σημειώνει παρακάτω ότι κακά τα ψέματα το χαρτί του Τερίμ κάηκε. Ήταν επιλογή για σπριντ και όχι για μαραθώνιο. Και όσο περνάει ο καιρός, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά σταδιακά χειροτερεύει. Σταδιακά έβαλε μπουρλότο σε κάθε αυτοματισμό που με κόπο είχε αποκτήσει η συγκεκριμένη ομάδα. Σταδιακά χάνει και παίκτες, σταδιακά χάνει και τους στόχους. Ο Τούρκος προπονητής το πάλεψε, αλλά στον Παναθηναϊκό της αβεβαιότητας απαιτείται πλέον να τραβηχτεί μια γραμμή. Υποτίθεται ο Παναθηναϊκός του Γιωβάνοβιτς είχε πιάσει ταβάνι. Απλά με τον Παναθηναϊκό Τερίμ έπιασε πάτο. Και πριν το παρακάτω, απαιτούνται αποφάσεις με πρώτο κριτήριο το ποδόσφαιρο και την λογική του. Ωραίο και το μήνυμα του Μιχάλη. Ας πάρει τον Αλέγκρι ο Αλαφούζος. Μπας και ησυχάσουμε εμείς οι Γιουβεντίνοι επιτέλους. Ο Αναστάσης με ρωτάει πώς κρίνεται το γεγονός της επίθεσης του Αλμέιδα σε κρατικό υπάλληλο, κάτι το οποίο δεν γράφτηκε στο φύλλο αγώνα από το διαιτή και δεν σημειώθηκε καν τον παρατηρητή. Πώς να μου φαίνεται, βρε Αναστάση, να το έχουμε δει όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες και να μην καταγράφεται από αυτούς που ήταν εκεί? Πώς να μου φαίνεται, σωστό θα μου φαινόταν? Γιατί νομίζετε θεσπίστηκε ο αθλητικός εισαγγελέας? Για να συμπληρώνει όλους αυτούς. Δεν συμφωνώ με τον συνωματό Ηλία στην άποψη ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που πάλι έχασε το πρωτάθλημα μόνος του, λες και δεν είχε αν μη τι άλλο εισάξει ο ανταγωνιστές. Ναι, θεωρεί ως πιο καθοριστικό μάζε εκείνο με την ΑΕΚ, το οποίο το έχασε με 3-0, και συνεχίζει ο ακροτής μας λέγοντας ότι το παιχνίδι πιστεύω χάθηκε όταν οι εργαζόμενοι οπαδοί έδιωξαν την οικογένεια Βαρδινογιάννη και έβγαλα μετά την ουρά τους απ' έξω σε κάθε πρόσκληση του Αλαφούζου για οικονομική βοήθεια προς την ομάδα. Στο μεταξύ, ο Νίκος Σημακόπουλος στην εφημερίδα Live Sport έγραψε ότι το 0-1 από τον Άρη ξαναγυρίζει στο Παναθηναϊκό σε αλαφούζιες καταστάσεις προηγουμένων χρόνων, όταν στην πραγματικότητα δεν υπήρχε Παναθηναϊκός, αλλά κάτι περιφερόμενες πράσινες φανέλες και όποιος βρισκόταν μπροστά τους, τις έβλεπε σαν μυρμηγκάκια και τις πατούσε κάτω χωρίς αντίσταση. Μπροστά σε τέτοια κατάσταση, λογικό να αρχίσουν μετά από πολλά χρόνια τα λαϊκά δικαστήρια και η αναζήτηση των όποιων υπευθύνων. Έφτασαν μάλιστα κάποιοι να την πέσουν ακόμα και στον Ιωαννίδη, τον κορυφαίο Έλληνα σεντερφόρ αυτή τη στιγμή, και να του ζητήσουν άγαρμπες εξηγήσεις, προφανώς επειδή δεν έκανε στο μάτσο με τον Άρη ξανά αυτό που είχε κάνει στη Λαμία. Να δηλαδή να παίρνει την μπάλα μόνος του και να βάζει να φτιάχνει το ένα γκολ μετά το άλλο. Γιούχαραν τον Τερίμ, τον οποίο επίσης αποθέωναν στα προηγούμενα μάτς. Κάποιοι νοσταλγούν και τον Γιοβάνοβιτς, επειδή όταν τον έδιωξαν ήμασταν πρώτοι και να τώρα το χάλι μας. Ο καθένας ψάχνει υπευθύνους στο σκοτάδι κατόπιν εορτής, συμπληρώνει ο Νίκος Σημακόπουλος. Ο Βασίλης Αμπράκος στην ιστοσελίδα Γκατζέτα είδε λίγο διαφορετικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη και γράφει. Καταρχήν ο τίτλος είναι «Ο Τερίμ δοκιμάζει σαν να μην έχει τίποτα να χάσει». Γράφει λοιπόν συγκεκριμένα ότι περίπου στα τελευταία 35 αγωνιστικά λεπτά του μάτς απέναντι στο Παναθηναϊκό Λεωφόρο πρέπει να έζησε κάτι εντελώς καινούριο και απαιτητικό στην προπονητική του καριέρα ο Άκης Μάτζιος. Απαιτητικό όχι επειδή έπρεπε να διαχειριστεί τον εκνευρισμό που μπορεί να προκαλεί σε ένα προπονητή εικόνα της ομάδας όταν αυτή πιέζεται ασφυτικά από τον αντίπολο, αλλά επειδή στο τερέν επικρατούσε ένα χάος. Και το εξηγεί ο Βασίλης Αμπράκος λέγοντας ότι ο Μάτζιος, όπως και οι ποδοσφαιριστές του που βρίσκονται στο τερέν, προσπαθούσαν να διαβάσουν την επιθετική ανάπτυξη του Παναθηναϊκού ώστε να μεταφερθεί μετά στους παίκτες οι πληροφορίες σχετικά με το πώς θα έπρεπε να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, προσπαθούσε ο Μάτζιος να δει την αρχική τοποθέτηση των παίκτων του Παναθηναϊκού σε φάση επίθεσης και να εντοπίσει τα μοτίβα επιθετικής ανάπτυξης ώστε να καθοδηγήσει την άμυνά του. Αλλά πώς να βρει το σχέδιο μιας ομάδας που δεν έπαιζε με σχέδιο? Και επειδή ήταν στο γήπεδο ο Βασίλης Αμπράκος για λογαριασμό της Κοσμοτέ, συμπληρώνει την ίδια ώρα. Συνέβαινε το ίδιο με τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μιλούσαν μεταξύ τους ή κοιτούσαν προς τον πάγκο για να πάρουν οδηγίες. Ήταν τέτοιος όμως ο εκνευρισμός που επικρατούσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, που δεν ευνοούσε μια καλή συνεννόηση μεταξύ προπονητών και ποδοσφαιριστών. Και ως συνέπεια αυτού, ο καθένας έκανε στο τερέν ό,τι νόμιζε, του κεφαλιού του, όπως λέμε. Και καταλήγει, ο Τερίμ δοκιμάζει με τον αέρα κάποιου που δεν έχει τίποτα να χάσει. Και όντως δεν έχει, δεδομένου ότι δεν εργαζόταν και δεν φαινόταν στον ορίζοντα στη διετία μέχρι να του προκύψει η πρόταση του Παναθηναϊκού μια περίπτωση να εργαστεί σε ευρωπαϊκό πάγκο. Απλώς τότε έτυχε να του μιλήσει ο Ατζούν για τον Παναθηναϊκό και ο Τερίμ κατάλαβε ότι δεν είχε τίποτα να χάσει. Αλλά ο Παναθηναϊκός την απάντησή του θα την πάρει το βράδυ της 25ης Μαΐου όταν θα κάνει τον τελικό απολογισμό του. Ευχαριστώ το μήνυμα του Ανδρέα. Δεν θέλω να το διαβάσω αυτή τη στιγμή για να μας αποσανατολίσει, αλλά είναι καλό το σκεπτικό του για το πώς συμπεριφέρεται ως ακροατής όταν τον εκνευρίζουν κάποια πράγματα που δεν στερίζονται σε δημοσιογραφική λογική. Άρα σε καταλαβαίνω, Ανδρέα. Πάμε να δούμε τι έγραψε ο συνάδελφος Κώστας Μανελιουδάκης με τίτλο «Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά». Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως ένας άνθρωπος που έχει βάλει ένα σκασμό εκατομμύρια στο σύλλογο τελευταία χρόνια να ακυρώνει κάθε φορά κάθε καλό και να ανοίγει με τα ίδια του τα χέρια τις πύλες της αυτοκαταστροφής. Να γκρεμίζει ό,τι χτίζει, να αποφασίζει κυκλοθυμικά και να αυτοαναιρείται με συνέπεια μαθηματικού τύπου. Αυτός είναι ο Γιάννης Αραφούζος και θα πρέπει πρωτίστως να προβληματιστεί ο ίδιος για τα αποτελέσματα των αποφάσεών του, να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να αναρωτηθεί πώς γίνεται να είναι ο μοναδικός παράγοντας που ασχολήθηκε όταν όλοι οι άλλοι την έκαναν με ελεύθερα πηδηματάκια για να εξηγεί αν η μία ΠΑΕ σε ελεύθερη πτώση μετά τη διάλυση της πολυμετοχικότητας και να μην απολαμβάνει σήμερα της αντίστοιχης αναγνώρισης. Ενίοτε μάλιστα να ακούει και τα σχολιανά του την εξέδρα, όπως συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μάτς που αποτέλεσε τα φόπλακα στα όνειρα του πρωταθλήματος για τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Άρη. Εάν ο Λαφούζος, συμπληρώνει ο Κώστας Μανιωρουδάκης, νομίζω ότι είναι στραβός ο γυαλός ή ότι ο κόσμος είναι αχάριστος, θα πρέπει να αναθεωρήσει πάρα αυτά. Διότι ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο. Έχει φροντίσει ο ίδιος με τις αποφάσεις του να βάλει τα χέρια και να βγάλει τα μάτια του. Το ένα αυτό γκολ μετά το άλλο. Ο Νάσος Αθανασίου έγραψε ότι ο Τούρκος τεχνικός αυτός ήταν. Πάντα έτσι ήταν. Ένας προπονητής που μπορεί ψυχολογικά να βοηθήσει ένα σύνολο με τον αέρα και την οτροπία του, αλλά ποδοσφαιρικά έχει μείνει στις ένδοξες εποχές της νιώτης του. Και από τότε έχουν περάσει 20 χρόνια. Το ποδοσφαιρικό του modus vivendi, οι προπονήσεις του, ο τρόπος που διαχειρίζει τα πράγματα, η μεθοδολογία του μπορεί να τέριαζε γάντι στο Παναθηναϊκό του 2004, αλλά όχι σε εκείνον του 2024. Στην εποχή μας κάθε λεπτομέρεια κάνει διαφορά, κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική. Τα γιούρια και το είμαστε Παναθηναϊκός και δεν μας νοιάζει ο αντίπαλος κοστίζουν και κόστισαν αρκετά. Εάν στον οργανισμό του Τριφυλλιού σοκάρονται την αντιμετώπιση των ποδοσφαιρικών πραγμάτων χωρίς μεσαία γραμμή, στον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ και την Κυριακή κόντρα στον Άρη, ή χωρίς πτέρυγες, στο καταστροφικό ημίχρονο με την ΑΕΚ που αποτύχει η γλίτωση στο χειρότερο Παναθηναϊκός, τότε το πρόβλημα είναι δικό τους και όχι του Τερίμ. Αυτό ήταν πάντα ο Τερίμ και το χάος του. Το πρωτάθλημα χάθηκε, αλλά με την εικόνα που έχει η ομάδα, με την εικόνα των παικτών που εκτός από κάκιστη ποδοσφαιρικά σε αυτά τα μάτς έχουν αδειάσει ψυχολογικά και με τον Τερίμ να παίζει football manager του 2004, κάθε φορά που ένα παιχνίδι μπορεί να το στραβώνει, ο Παναθηναϊκός θα κινδυνεύσει πολύ σοβαρά να τη διαλύσει τη σεζόν του. Θα κινδυνεύσει να χάσει το κύπελο, να τερματίσει και τέταρτος στα play-off, να μείνει δηλαδή εκτός Ευρώπης. Επίσης δεν χρειάζεται να σας πω ονόματα, το σύνολο των ρεπόρτερ εντόπισαν ότι σε 6 από τα 8 παιχνίδια των play-off ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο και δεχόταν γκολ, τις 5 φορές το δέχτηκε στο πρώτο δεκάλεπτο, την 6η φορά λίγο μετά το 20 λεπτό, δηλαδή με την πρώτη καλή φάση ο αντίπαλος έβαζε γκολ, άρα ήταν μια ομάδα πολύ κακά διαβασμένη, πολύ κακά προετοιμασμένη. Και όλα τα ρεπορτάζ, για να φύγω εγώ από την αρθρογραφία των τελευταίων ώρων, συγκλίνουν ακριβώς προς το ίδιο σημείο ότι δεν θα συνεχιστεί, δεν βάζει βέβαια κανείς στοίχημα, σε αυτό εγώ δεν βάζω, ότι δεν θα συνεχιστεί λοιπόν η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Τερίμ για τη σεζόν 24-25. Λοιπόν, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, αντεύχομαι καλή ανάσταση σε όσους έχετε στείλει σχετικά μηνύματα, καθώς είμαστε ακόμα δεν φτάσαμε τα μισά της μεγάλης εβδομάδας. Και επίσης να σας πούμε ότι αύριο δεν θα είμαστε εδώ λόγω της απεργίας. Πρωτομαγιά, θυμίζουμε, σημαίνει απεργία. Επομένως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη. Να περνάτε καλά.